Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Ми розпочинаємо програму «Рецепти життя» і сьогодні в цьому ефірі хочу вас познайомити зі священником Української Православної Церкви Київського Патріархату отцем Петром Міськовичем, військовим капеланом, який від Майдану, від часу Майдану перебуває на Сході і, зрештою, за плечима отця Петра три Майдани. Сьогодні, коли ми так особливо згадуємо цю річницю Майдану перед 1 грудня в ніч розгін Майдану і становлення вже Революції Гідності, так? Ну, програма виходить, звичайно, затримкою кілька днів, але зрештою, це ще той час, коли ми активно пригадуємо, як це було 2 роки тому. Питання одвічне, яке ставимо ми сьогодні, як нам зробити висновки, щоб ми знову і знову не наступали на ці граблі і не набивали лоба знову. Тож, чого можна навчитися з цих 3 революцій, які в нас відбулися, з цих 3 майданів, 91-й, маю на увазі, рік, 4-й, 14-й, отче Петре, і на сьогодні, ось, які висновки для себе конкретно робите ви, якими висновками можете поділитися із нашим слухачем?
Слава Ісусу Христу! Вітаю в студії! Хочу почати з, перш за все, як з першого запитання стосовно 3-го Майдану і 2-го та 3-го. Що воно дає як для України, громадян, для людства? Ну, перш за все, що воно побуджує людську свідомість, розбуджує людей. Кожна революційна подія – це певні поштовхи свідомості, пробудження свідомості. Це організація самих себе. Я ще пригадую той час, коли вже студентство київське мене позвонило мені, і ми зібралися в Києві біля Голопоштамту на зустрічі, коли приїжджав Франсуа Мітеран, зустріч з Горбачовим Михайлом. Ось, і тоді багато було МГВшників, різних стояло генералів, тобто, щоб студентство розходилось, то вже тоді в грудні почалося, в 89-му році падав такий сніг, з чим почалося вже, люди почали організовуватися, молодь, студентство, національні свідомі патріотичні такі студенти, почали доказувати про самостійність, утворення, тобто УНР створення, почали тим російським так званим генералам, які в Україні, доводити, що Україна має право на самовизначення, на самопобут. Ну, і я, правда, купивши синьо-жовтий прапор у Львові ще так трошечки потайно, коли сів у поїзд метрополітен з тим прапором, то значком, то зразу вся лавка була біля мене вільна. Показали, що я Петлюра, петлюрівський прапор і все решта. Тобто, про що говорить? Яка свідомість була на якому майже на рівні майже нуля? А дивимося скрізь тепер, прапор синьо-жовтий, та й прапор вже й УПА, розумієте, скрізь по всій Україні, розумієте? Тобто поступ є у справі самовизначення державності і розбудови є дуже великий, але, мабуть, що то треба не одне покоління. Ця революція, так звана революція гідності. Багато людей пишаються тим, от що ми були на цій революції, революції гідності. Безперечно, що то є добре, тому що це доносить і на схід людям то, що, що Україна була, є державою, що Україна повинна мати свою цілісність, що люди мають свою принципову національну свідому позицію, люди готові до розбудови і державотворення. І тому ці майдани, бачите, кожна справа має завжди 2 сторони, плюс і мінус. Мінус є те, що гинуть люди. Ну, на кров'ях мучеників, звичайно, що освячується, розумієте, історія і подальші покоління. Тому ці майдани, я давав недавно інтерв'ю про сукупність того висновку цих 3 майданів, що воно робить з людьми, це надзвичайно справа добра, ну, у справі пробудження свідомості. Щораз більше людей залучається до цього, і є можливості всі говорити про подальшу інтеграцію з Євросоюзом. Це говорить навіть про те, що цей майдан дав світу і зрозуміти, що Україна хоче інтегруватися в Європу. Знову ж таки, ми побачили, що європейська спільнота, як одна велика сім'я, родина, не байдужі до нас, всіма силами, засобами, і молитвою, і думками готові, як кажуть, з нами день і ніч перебувати в тому наміренні, щоб Україна була членом Євросоюзу. Тому дуже багато ця, тобто революція змінила у користь, у напрямку до, утвердження держави і самостійності. Безперечно, що це все, як я говорив неодноразово, навіть на похорону бійців, то, що це все мало статися тому 20 років. Ми мали не тих провідників, не тих президентів, які лукаво це все завуальовували і це все тягнулося. Ну, вічно нічого не маємо, ми знаємо хіба царство Боже, бачите. І тому, коли б ще за першого президента, за першого уряду подбали трошечки Кабмін і Міністерство культури освіти, про програму таку, як державотворницьку, то на Сході ми б мали іншу тепер картину. На коли б йшлося за то 20 років, що упровадження в школах скрізь на приказовому державному рівні української мови, вивчення культури, традицій, ми б виховали вже два нових покоління. Це люди би вже мали по 40 років, розумієте, і ми б не мали цього спротиву на Сході. Тобто попередня влада і уряди разом з президентами нічого не робили того, що би мало служити на розбудову державності. Тому ми сьогодні пожинаємо такі гіркі плоди.
Дякую вам, отче Петре. Але скажіть, будь ласка, бачите, ми так ставимо знак тотожності між поняттями Майдани і революції. То все ж таки оці три сплески народного бунту – це були Майдани чи були, на вашу точку зору, революції?
Революція, як така, носить характер такий, як перетворення, перебудови. Ну, і це значить, що такі перебудови свідомості душок відбувалися. То я би відніс до класу революції більше.
Дякую. Нагадаю для наших слухачів, що ми спілкуємося з військовим капеланом, священником Української православної церкви Київського патріархату, отцем Петром Міськовичем, і говоримо ми про ті три майдани, які ми мали і сьогодні, про нашу війну. Тобто ми говоримо те, чим зараз живе отець Петро, батько трьох дітей, який полишив свою сім'ю, щоб служити хлопцям зараз там безпосередньо на Сході. Знаю, що ви служите у батальйоні Айдар.
Сьогодні їду в сектор А. Якраз через годину мене чекає тут машина.
Ось так.
Так, навіть так.
Отже, скажіть, будь ласка, бачите, ви так в таких кольорових, все-таки позитивних фарбах описуєте цю революцію, але чи дійсно Європа чекає на нас? Європа також показала, що їй абсолютно за великим рахунком байдуже, що відбувається тут в Україні. Україна сприймається як перепона між Європою та Росією. І, можливо, укріпити треба цю країну для того, щоб цей дикий схід, скажімо так, не просунувся далі. Ну, тільки в такому плані. Що ми бачили від Європи? Бачили стурбованість лише на словах. Деякі політичні лідери були з нами присутні на Майдані, але це, відверто кажучи, це були одиниці. Тож, насправді, наскільки дійсно, ми так вже, можливо, цю тему трохи замусолили в засобах масової інформації за ці два роки, але наскільки дійсно європейське суспільство усвідомило, що Україна готова бути членом цього європейського суспільства? І Україна, скажімо, виявляє не лише бажання, а виявляє і ті кроки проявляє, щоб, скажімо так, стати тим членом.
Бачите, Україна є в такому геополітичному розташуванні, що байдужість проявляти Євросоюз по відношенню до України не може. Маючи такого ворога і серйозного доволі, як Схід, як Росію. Тому, чи допомагає аж так сильно нам Євросоюз? Я думаю, скоріше всього, що Євросоюз стоїть на сторожі кожний день тих подій, які відбуваються в Україні. І Євросоюзу реакція була б адекватна по відношенню до того, наскільки би Росія могла просуватися з фронтом в сторону Києва. то і так була би інша реакція Євросоюзу. Оскільки ці всі події на Сході є менш-більш контрольовані Євросоюзом, і Євросоюз це все добре спостерігає, моніторить і все, тому і відтак така дія Євросоюзу. Ви знаєте, тут мені здається, що це все закінчиться в найближчий час, тому що ця війна там припинить свій сенс, тому що люди на Сході вже хочуть миру зі сторони навіть значить, тих так званих ЛНР, ДНР, і вони бачать прекрасно, що які в них є економічні негаразди, соціальні ціни тощо, і вони хочуть якби бути в єдності з Києвом, тобто зі столицею, тому що вони чудово усвідомлені, що відбувається в Придністров'ї, в Абхазії, розумієте, вони не хочуть їх унаслідувати. А Євросоюз, звичайно, що особливо не може, як би мовити, не, як кажуть, це вже є більше пріоритети нашого Кабміну і нашого президента уряду, а не інших країн. Тобто в наші справи, як внутрішні, не мають вони такого аж права, щоб могти там якісь вносити корективи, поправки тощо. А так Євросоюз, звичайно, що нас не залишить, тому що ми є частина Європи, і ми як центр Європи, і тому маємо надію, що ми будемо все-таки в Євросоюзі.
Спілкуючись весь час із нашими військовими капеланами, які перебувають на Сході, вони якраз говорять, ну, дечому і протилежні думки щодо готовності жителів Донбасу в припиненні цієї війни. Дуже цікаво, чи готове суспільство примиритися, тому що ми розуміємо, що реальних підстав воювати з ДНР, ЛНР немає. Ця проблема є натягнута, ця проблема є наслідком такої агітпропаганди. Чи закінчиться ця війна, чи, ну, велике, звичайно, питання, але наскільки мешканці Донбасу хочуть стати частиною України, і на яких засадах це бажане, це припинення війни, це також, ну, велике питання.
Ну, ви знаєте, знову ж кажу, що знищити завжди є набагато простіше будинок, його зруйнувати, ніж будувати. Тому що будувати треба залучати дуже багато різних інституцій, інтелектів для цього, щоб щось будувати. Тобто, якщо взяти всі сфери людського буття, України життя, то потрібно, щоб ми всі всесторонньо залучили себе до будівництва держави. Нової України. Тому ніхто, ніяка ні сфера, ні людство не повинно проявляти байдужості. На жаль, байдужість дуже є висока. І мені простіше говорити на теми морального характеру, ніж тобто політичного чи мегаполітичного. Тому я хочу сказати, що багато... Чому каже пророк Ісая такі слова, що не нарікайте на Господа ніхто, але нарікайте кожний на свій гріх. І не можна ніколи нарікати на ніяку владу, якоби вся влада є від Бога. Ну як можна нарікати на владу, оскільки влада – це і люди, держава – це і люди. Це означає нарікати кожний сам на себе, так і говорить Ісая. Чому нарікаєте на Господа? Нарікайте кожний сам на себе. Тут річ в тому, що багато поколінь було перед нами здеморалізованих абсолютно. Мораль була ленінська, викривлена, неправдива. Тобто святості, духовності, моральності такої культурної духовності не було нічого, це все було в душах витравлене. І оцей сумбур такий в головах людей, який був, його треба, звичайно, молитвою і, як говориться, духовними лицями, катехетами, монахами, священномонахами, це все треба, як кажуть, витравлювати кукіль цей, так би мовити, сіяти нове добре зерно, зерно духовне, миру, любові і ласки Божої, і патріотизму також, немаловажно, патріотизму.
Отче Петре, скажіть, будь ласка, добре, будемо говорити про моральний аспект, згода. Ви їдете зараз вже, от кажете, в сектор А, їдете в, ну, на війну нашу, Луганська область. У мене величезне питання до вас. Зараз, знаємо, коли є таке трошки затишення, можливо, цих військових дій так. на Донбасі, є величезна проблема в деморалізації самої армії, Збройних сил. Ви перебуваєте в батальйоні «Айдар», наскільки так. я розумію. Як ви бачите батальйон «Айдар» зсередини?
Ви знаєте, цього літа я неодноразово їхав, тому що «Айдар» так був передислокований трошечки на запасні позиції Луганської області. Я їздив також Донецька область, так само Новотошківка, Константинівка, Авдіївка, тобто там, де були і 24-та, і 53-та механізовані бригади, це також наші хлопці, і Львівська область, Західна Україна, це також люди також з Майдану, яких треба було провідувати. Отже, якщо не там, то подорожував також і по Донецькій області. А яка ситуація? Я вам хочу сказати, що якщо взяти, до прикладу, армію, як таку, то звідки є армія? Звідти і влада, звідти армія, з народу. А народ є різний. От вам і на це відповідь. Один моральний менш, більш, другий тримається тих чи інших критеріїв, третій не притримується цього. Ну, тобто, які люди є на загал, і такі вони є всюди, і в владних структурах, і в армії скрізь, бо це все люди, це все, якби взяти кожного сотого з нашого суспільства, кожного соту чи тисячну людину. Тобто, яка вона була вдома, така є в армії. Ну, звичайно, що дуже велике має значення дисципліна військова, а вона вже походить від вищого офіцерського складу. Тобто генерали-полковники і весь офіцерський склад повинен велику увагу приділяти військовій дисципліні. Не повинно бути тої такої рознуданості, розхлябаності, бо це все деморалізує якраз армію. Я дуже часто говорив про це все, чому майданчики спортивні не поробити, щоб люди духом збагачувалися, бо в здоровому тілі і здоровий дух, як кажуть. От. Ну, щось допомагає, щось доходить. Є люди, які прагнуть сповіді святої, прагнуть причастя, молитви. Це видно по людях, які ходили до храму. Знаєте. Є люди, яким треба про це говорити. Інколи заходити з таких сторін, що от подивіться, там свято Івана, там Петра, а у вас були батьки, дідусі, там ось. Може, хто не живий, то треба свічку за упокій, хто живий, то за здоров'я. От приходить Миколая, приходиться говорити, пам'ятаєте, як Миколай приходив, подушки, під подушки подарунки, то, що, напевно, когось мама і померла, тож, і так, кажу, треба піти свічку поставити за упокій чи за здоров'я, таким різними способами, щоб людину залучити до молитви. Але є навіть і так, що приходять і свідомо, і говорять про те, що їм приходиться стріляти і все. Ну, інколи і плачуть навіть, говорять про те, що я ніколи цього не робив, а приходиться. Ну, і тяжко, тому що це може викликати таку, знаєте, так звану постшизофренію після цього всього. От. Тому що йде роздвоєння психіки, людина працювала в селі, а тепер приходиться з автоматом воювати. Тому приходиться говорити, заспокоювати, що ти не є напасник, ти не є нападник, ти є захисник. А навіть, я наскільки знаю, що постанова Другого Ватиканського собору ще свідчить про те, що якщо чиниться замах на буття людини і в обороні свого життя, людина має право навіть і знищити противника, це не зарахується як провина, але як захист, самозахист. Отже, якщо так говорити, людині переконувати про це, то людина тоді заспокоюється і вона спокійною совістю, значить, це далі перебуває на позиціях і захищає.
Отже, скажіть, будь ласка, зараз ми говоримо про те, що у нас спивається армія, спиваються Збройні Сили. І з різних, у мене багато друзів зараз перебувають в АТО, з різних позицій розповідають про те, що, ну, тотальні просто цифри, 90%, 80% армії п'є. Як зараз з випивкою в Айдарі? Тому що Айдар так, ну, раніше хвалився своєю виправкою, але насправді, що зараз відбувається з цим синім драконом?
Ну, я хочу сказати, що, перш за все, там, де людина живе, перебуває, не може говорити так чи інакше про це все. Я кажу, це є внутрішня справа, як така батальйону, і так, якби мовити, це може відноситися навіть до певного ступеня секретної інформації. Чи в дійсності воно так є? Є явище, звичайно, що є. Ми з цими явищами боремося, звичайно, як можемо. Але хочу сказати, що ці хлопці, вони, знаєте, є відчайдушні. І якщо потрібно буде, якщо піде наступ, то тоді ті люди, навіть не роздумуючи, підуть і будуть йти під кулі. Я просто знаю тих хлопців, розумієте? Ті будуть захищати, навіть не роздумуючи. Так, як було це і в селищі Металістом, зі Щастям, розумієте, там без роздумів ці хлопці. Вони відчайдушні просто. Ну, але чому воно так? Я хочу сказати, не вони винуваті. Винувата сама обстановка і ця політика війни, яка... Якщо навіть кажете, що п'ють і спиваються, то якщо війна ще потриває 2-3 роки, то ні одного там тверезого не буде. Тому що винуваті не люди. Треба всестороння дивитися на ситуацію. Винувата атмосфера, система. Тобто, якщо дитина живе, значить, без догляду, без стимулу в хаті, без подальших якихось прояснінь завтрашнього дня, без накресленого плану, та дитина почне курити той самий план, правда? Тому що вона не бачить перед собою мети, вона не бачить завтрашнього дня, ніхто про завтрашній день не говорить. Ця війна мала би закінчитися, так як говорили наші політики, там за 2 неділі часу. І чим далі, довше вона буде тривати, тим більше ця рознузданість буде, деморалізація набирати обсягів до 100%. Тому люди не мають стимулу, не мають заняття. Люди прийшли, хочуть воювати. Вони говорять, ми хочемо воювати. А якщо цілий день отак ходити, розумієте, взад-вперед, ну, я не суджу людей.
Але є якісь, певно, напевно, в ті моменти, коли не йдуть активні бойові дії, якісь навчання, якісь тренування. Ну, чим займаються, до речі, солдати тоді, коли не стріляють?
От я хочу сказати таке, що кожен день триває служба, так? Тобто ранішня, вечірня, ну, ранішня служба, шикування тощо. Знаєте, хто хоче, той має багато літератури, той може читати. Має людина часто, повинна його використовувати. То означає, який з дому боєць прийшов, такий мені там є. Є багато людей, які читають, є які спортсмени, тобто виїжджають на бойові, тому що до бойових від казарми може бути до бойової позиції 40-50 кілометрів. Виїжджають на 3-4 на тиждень на бойові, бо ж не будуть жити вони в бліндажі круглий рік, то все рівно треба ротацію, треба поїхати, помитися якось, другий повинні їх замінити. От. І хто, який є з дому, такий він є і там. Тому з дому ми вийшли після радянського дому не підготовлені. І зараз дуже є велика біда в країні того, що ми дедалі більше деморалізуємо. Я знаю сусідню країну Польщу. Я їй кажуть, був ні неодноразово все. І я дивлюся, як Польща – це духовна католицька республіка. Там вищий рівень завжди був чомусь культури. То все починається з хати, все починається з маленької дитини. Папірчика не можна кинути, прошу, дякую і перепрошую. У нас того ніхто не вчить. У нас народжують дітей і випускають на вулицю. І то означає, що ми дітей вирощуємо. Але то неправда, ми їх тільки годуємо. До прикладу, я можу собаку, більше вівчарку, приділяти їй уваги, навчанню, ніж хтось дитину. Я розумію, що може не мати людина багато часу, але є такі, які я спостерігаю за людьми, багатьма. От приходить літо, канікули, дитину випустили, так і гусей. І вночі дитина прийшла до хати. Ніхто не цікавиться, де дитина була. То про яке виховання взагалі йдеться мова? І ми виростаємо, і ми кажемо, та ми дітей виховуємо. Ні, ми їх ростимо. Тому ми маємо таку, на жаль, критичну ситуацію. Якщо десь ми хочемо на щось брати відповідь, то кожен повинен заглянути у своє серце, зробити іспит совісті. І чи ми дійсно є таким високим моральним, високоєвропейським народом, що ми гарно одягнені по-європейськи, і нам здається, що ми народ європейський. Я їздив по Європі, і ми є абсолютно великим процентом відношенні дикуни. Ми повністю все робимо неправильно так, як є в Європі. І той, хто десь був, і менш більш себе знає, як зі сторони такої, що обшліфував себе, той може сказати так, ну я менш більш живу правильно. Ми подивимося по сім'ях, що твориться по сім'ях. Це все молодь виходить заміж, одружується на півроку, на три місяці. Відтак діти ростуть самі. Ми маємо дуже велику в Україні моральну катастрофу. Розумієте, з народом. І тому діти ростуть без батьків, і ми будемо мати ще гіршу катастрофу. Напевно, владі вигідна ця вся ситуація, бо збереження сім'ї, це означає, що якщо повноцінні сім'ї, треба платити високі зарплати, бо він буде вимагати для сім'ї. А якщо він живе сам, то він може працювати і за 1000 гривень, або за стакан горілки, розумієте? В тому є певних таких олігархічних структур, певно, в тому всьому є і мета, і вигода, яку не бачу з того всього. А я не звинувачую ніяку владу, бо кажу, треба бути гідним того, що ти є людина, що ти маєш гідність дану Богом. І ніхто не має права по твоїй гідності топтатися, бо ти не є раб, а ти є людина, Богом створена. І якщо людина в собі ті якості моральні, ці цінності буде старатися відшукати, віднайти, ось, навіть якщо втрачені, то звичайно, що тоді ми можемо говорити про покращення якоїсь такої морально-культурної обстановки, як на загал, у державі. Дуже багато твориться, ми по всім їх бачимо. Я вважаю, що це справа не одної години ефіру, це можна говорити про то до безконечності, і треба говорити. Це є ціла система цих суспільних принципів, які треба виховувати. І це все починаючи з садочка, школи, недільні школи, катехізація скрізь. Тобто нові покоління треба тим людям, котрим Бог то дав владу, силу, ті люди повинні над іншими працювати в поті чола. Щоб, як кажуть, мати хороший врожай, то треба виполювати оці всі буряни. Розумієте, з того всього, що ми маємо з поля, треба на цьому полі працювати день і ніч. Відтак, коли ми вже цю ниву від того всього чистимо, ну, то від тих паразитів, то можемо тоді сказати. Але це потрібно, може, покоління це небагато, це 20 років, ну, ще хоч би 40. І відтак поступово. Звичайно, є, звичайно, що є прогрес. Бо бачимо молодь, бачимо свідому молодь, але це дуже малий процент.
Нагадаю, що в рецептах життя священник отець Петро Міськович, військовий капелан, ми говоримо про ситуацію сьогодення. Так просто говоримо про те, що отець бачить його очима, намагаємось побачити ту війну, в яку отець повертається вже сьогодні. Отже, скажіть, будь ласка, зараз знову ж таки трублять про велику проблему проституції серед військових, ну, тобто обслуговування військових там ось на Сході. І наскільки ви бачите цю проблему в своєму батальйоні, в якому ви служите? І як, що говорите до своїх хлопців, як пояснюєте?
Ви знаєте, ну, тайна сповіді є сокровенна, тобто я особливо не можу про це говорити.
Але аналіз загалом.
Аналіз як такий, що знову ж таки повернемося до того, що який хто з дому прийшов. Цей раз. Друге, в залежності це все буде відбуватися і набирати обертів до того часу, доки буде тривати війна. Тобто це є рух прогресу. Розумієте, це є, тобто, прогресивна сторона, яка буде прогресувати. Чим довше буде тривати війна, люди отримують зарплати. Вони всі чекають рішучих дій. Їм вже набридло, чесно кажучи, оце перебування без толку. Вони хочуть або так, щоб все це розв'язалося і повертатися додому. Ну, я неодноразово говорив, коли навіть нагороди присвоїв вручав, їздивши по 24-й, 53-й, тобто там, ну, в Донецькому напрямку, я неодноразово говорив про те, що у багатьох і сім'ї утвердяться за рахунок того, що ви є тут, правда? Жінка зможе переосмислити своє життя, чи правильно вона поступала з тещою разом до зятя. Знову ж він переосмислить, а чи може в іншій жінці не завинив, чи може не так поступав, розумієте, в сімейному житті. Тобто, коли люди перебувають не разом, то вони мають можливість проаналізувати, переосмислити, значить, той певний відтінок свого життя. І кажу, що чим довше буде тривати та війна, тим більше ця вся деморалізація буде котитися по головах бійців. Тобто я їх зовсім не виню. Кожну людину здорову взяти, нормальну здорову психологічно, нервово-психічно, і вона побуде в психіатричній лікарні, то за рік вона стане така сама. Отже,
якби... Ви зараз порівнюєте наш фронт із умовами психіатричної лікарні?
Ні, що побут визначає свідомість, так. Тобто, в якому побуті людина живе, така її формується свідомість, так би точніше. І тому, якщо вони ще побудуть рік-два часу, це буде на рівні катастрофи, розумієте? Тому треба або поскоріше закінчувати цю війну, або іншого немає. Виходу їх тільки закінчувати в тому плані. А так можна, звичайно, про все це говорити і днями, і тижнями. Мене більше цікавить аспект людської душі і, перш за все, моральний стан людини і як держави сукупності. Тому що я бачу, що це катастрофа є загально українська, державна. Західна Україна ще була прикладом якби того здорового більш суспільно-культурного життя, а я дивлюся на Західній Україні, масово люди спиваються, молодь масово спивається, та сама проституція, що ви говорите. Знову ж таки, як Україні Бог може дати добро і благословення, оскільки, бачите, церква католицька є противником, вже, я знаю, років мінімум 15, противником абортів. Тут про це все якоби нічого не говориться, а повинно би говоритися на державному рівні. Це проходить вбивство, це є ціла філософія людського життя, розумієте? І то не то, що з тим треба.
Ну, церква, наскільки я знаю, католицька церква від початку говорить про життя дитини від моменту зачаття, так і утверджує це. Ну, це з іншої теми, напевно,
так,
це сусуміжна тема,
так.
Але трохи інша.
Так.
Щоб далі поговорити про фронт, про хлопців, я би дуже хотіла, щоб ми з вами трохи поспілкувалися взагалі про батальйон «Айдар», хлопці, які виходці з Майдану.
Так.
І одразу, фактично, з Майдану вони пішли на фронт.
Так.
З «Айдаром» пов'язано дуже багато провокацій, так? І так званий, є такий навіть термін, да, «Айдар-2 ОПГ». Що вам відомо про це? І от кількома словами, як в дійсному «Айдарі» ставляться до цього «Айдару ОПГ»?
Це розшифрування організована преступна групіровка, якоби так. Українською ОЗГ. Організовано злочини
угрупування.
Ну, якщо говорити спочатку, як пішли люди на Майдан, ось, то приблизно утворився Айдар приблизно 27-29 квітня. Ось, назву він взяв, знаєте, звідки, напевно. Там ріка Айдар протікає. Ось і так.
Я не знаю про назву. Розкажіть, будь ласка, трошки.
Ну, там же ж протікає ріка Айдар вздовж Лугансько-Донецької області. Ось. І тому правдоподібно, що назву батальйон собі взяв. Я так не досліджував, але буду думати, що так і є. Ну, говорити про злочинне угрупування, так зване, говорить, якою був там командир Сергій Мельничук, тощо. Ви знаєте, я би не хотів звинувачувати когось персонально, чи говорити про якесь так зване угрупування. Ну, я хочу сказати, що в історії, якщо взяти всі війни, там все рівно є певні допуски. Тобто, так зване, що якщо взяти навіть Першу світову чи Другу, тобто ті, які йдуть з фронтом, там бували випадки в Першій, Другій світовій війни, що загарбники корову заберуть, теля, там порося заберуть, а німці забрали людей на контингент, також і худобу гнали аж до Німеччини, Західної України. Розумієте, це масово це все було, ось до вагонів і все. От. І тому прояви того чи другого явища, вони мають місце, як кажуть, під час воєнних дій. Є такі речі. По-друге, що хлопці прийшли, вони ж не мали ні питної, ні де води, ні тощо, ні їжі, поки почали волонтери возити тощо. Знаєте, нічого не було. Це не була армія, як така, повністю сформована, зі всією ієрархією, розумієте, зі всім командним складом, офіцерським тощо. Цього всього не було. Це хлопці пішли, добровольці, які пішли захищати. Ну, Я особисто не беру на себе відповідальність сказати про їхні дії, бо, як кажуть, треба бути свідком. Той, хто, де, чого, кого пограбував і наскільки і тощо. Тобто я, знаєте, якби приймав в такому чомусь протилежному участь, от, роздавав людям, то я би сказав, я там був, я роздавав. А оскільки я, вони базувалися тоді в щасті, тобто ті, які їх так називають, ось, ну і там і штаб був зрештою, ну я, як кажуть, не беру сміливості.
Ну і також в засобах масової інформації було багато таких інформаційних приводів, наприклад. В часі, коли кинута була граната на подвір'я мера Львова Садового, так і також в ЗМІ пролунали заявки, що це айдарівець. Так само, ну, багато моментів. Пам'ятаю теж, ще влітку 2014 року також інформація така пробігла в ЗМІ про те, що була перехоплена група айдарівців, які намагалися в Київ провести зброю, щоб тут ніби якусь тут дестабілізувати ситуацію в Києві. Наскільки це правдива інформація? Чи наскільки це, знову ж таки, прояви цієї інформаційної війни? Невідомо, але відомо, що Айдар був поділений, так? Наскільки зараз можемо говорити, що той Айдар, який повернувся на фронт, той Айдар є цілісний, має чітку голову, і голова знає, де всі члени знаходяться?
Айдар зараз в більшості знаходиться під порядкуванням повністю Збройних сил. Я не був ще там, оскільки я був вдома, то ми зараз повертаємося, я буду знати обстановку, як і на місці. Він зараз знаходиться десь поблизу Авдіївки. Ось, і вже говорити про те, що Айдар як батальйон добровольчий, він характер носить якби добровольчий, але він є повним підпорядкуванням Збройних сил. Ну, має надію,
як це підпорядкування буде... проходило, отче? Знаємо, що добровольчі батальйони дуже противились підпорядкуванню Збройним силам.
Ну, противились. Ну, там було таке, що приїхали і вивезли зброю, там цілий КАМАЗ вивезли зброю, забрали, ну і їх перевезли, мені здається, що перевезли на запасні позиції. От. А тепер вони повернулися вже біля Авдіївки. Я не був місяць часу, тому не володію як такою інформацією, то сьогодні їду, і вже, якщо так, то на другий раз я більше вам зможу про це все розповісти. Хоч там... А на рахунок, якщо взяти Мельничука, ну, я хочу сказати... Як би то пасувало мені говорити на людину, що людина була організатором злочинного угрупування. Я не є прокурор, щоб виносити такі вердикти. По-друге, він був на Майдані і поїхав як боєць туди, розумієте, з хлопцями, створивши цей Айдар. Ну, я хочу сказати і друге, що Луганський напрямок не є малий, і тому було Айдарів з 10. Кожний себе називав айдарівцем, і тому могли творити певного роду злочини, віджимання у фермерів зерна, а це десятки, це може тисячі тонн, розумієте, плюс до того пограбування салонів дорогих, тощо. Були такі випадки, що закривали людей і, розумієте, вивозили машини і все. І кожний себе називав айдарівцем. Розумієте, це якщо є така структура, як з Радянського Союзу, до прикладу, добре організована армія, то таких би проявів не було. А це хлопці поїхали, і кожний розбігся, де хотів, і кожний я айдарівець. Тобто за всіма він пильнувати може і не мав змоги.
Отче Петре, час у нас зовсім-зовсім мало до кінця нашого ефіру, але зрештою, от завтра вже ввечері десь так ви будете безпосередньо...
Ну, мене вже чекає машина, так, і вже їдемо з хлопцями.
Так, так. Завтра ввечері ви бачите своїх хлопців.
Так.
От ви кожного разу маєте знаходити ті слова, які ми маєте їх підбадьорювати. Ви сьогодні неодноразово говорили, ви оправдовуєте хлопців, ви відчутно, так, що така батьківська любов у вас присутня до тих своїх...
Ні, бо вони спосібні на подвиги. В разі наступу не кожний готовий вмерти. Зумієте, а це і вкрай важливо. І ось... Що в них є героїзм більше, як, до прикладу, не говорячи про Нацгвардію, бо... ті одні чи другі, то можуть захищати своїх господарів, чиновників тощо. А ті хлопці захищають батьківщину. І одні з перших, які опинились на фронті.
Тож, отак от по-батьківськи, які слова ви приготували тим хлопцям, щоб підняти їх на дусі, щоб не хотілося взятися за чарку чи викликати повій, щоб мотивувати їх до того, що вони все ж таки захисники батьківщини, незважаючи на те, що війна ось така, війна гібридна, війна, можливо, не така, про яку вони читали в книжках.
Ну, ви знаєте, кожний раз на шикуванні і зранку, і ввечері приводяться їм євангельські слова, євангельські приклади. Відтак, говориться до кожного, зокрема, є певне звернення. Хто з вечора що хотів, що собі бажав, чи хто щось міг порушити тощо. Ну, на шикуванні, як ми розуміємо, що багато різних питань обговорюється. А хлопцям завжди, знаєте, передається, ну, вітання там від родини, хто дзвонив, знайомих, але відтак бажається їм всім того, щоб вони, дух підбадьорюється їм вечірньою, от саме більше співанням гімну, знаєте, і молитвою.
Співають?
Так, завжди і всі. І дуже голосно викрикують «Слава Україні!» і «Смерть!» і «Решта!» і «Путін!»
А
і
як,
все.
А як ви, до речі, ставитесь до цих кричалок «Смерть ворогам!» ці холодноярівські такі вигуки, які, можливо, би мали бути переосмислені, чи все ж таки на війні «Смерть ворогам?»
Ну, ви знаєте, я зупинити ці гасла не маю права. Це є волевияв їхній душі, тобто їхньої свідомості того, що якщо вони і Путін, і ла-ла-ла, там те все решта, ну, звичайно, що це вже закінчення шокування. Хлопці собі тим самим піднімають трошечки таким чином настрій, то, що то я нічого, аж вони гріховного там, страшного там такого пекельного немає, то в їхніх словах. Тому, а завжди, чим настрій піднімається людей, я думаю, своїм розумінням до них, своїм позитивом, тобто, говоряться слова, підбадьорюються їх, і жарти є, і все є.
Як знаю. Вони вас називають?
Ну, так, хто батюшка, хто отець Петро, хто на якій мові?
Так. Як у вас є позивний?
Ні, немає.
Я знаю, що багато військових капеланів мають свої позивні.
Ну, я якось над тим не задумався. Напевно, якби треба було, то чи сам би придумав.
А хлопці якось так по-свійськи якось називають вас іще?
Ні, ви знаєте, може хтось і на ти говорити, хтось не розуміє, хтось по імені. Я кажу, звертайтеся до мене, я хочете головне, щоб була повага до вас поза плечі, як я піду, щоб ви мене там матом не покривали. Бо можна в очі говорити гарно на ви, а пізніше можна казати так і так, бо є люди різні. Є люди такі, які нап'ються і з кулеметом може стояти, і таке було. І каже, де то твій Бог такий і такий, аж де твій Бог був, як я був у дідомі, як мене кололи психотропними тощо, а я кажу, а ти запитай, де батьки твої були, чому тебе лишили в дідомі? А він затворну раму, як кажуть, переключив і тримає палець. Ну, спотіти, це два рази таке було. Раз було в Новому Айдарі також. Спотіти прийшлось немало, зрозумієте? Тому треба, як бачите, вже, коли, пише євангелист Матвей, коли процвітає беззаконня, то любов багатьох ухолоне. Правда? В країні, на жаль, процвітає беззаконня. І зупинити це все беззаконня, яке є в комусь і багатьох, інколи із наших сусідів, чи з наших недалеких знайомих, це все є наша спільна справа, бо Україна – це є наш спільний дім. Ми одне в одному повинні виховувати брата, хорошого християнина, воїна, патріота. Амінь. Слава Ісусу Христу.
Нагадаю, що ми спілкувалися з цим Петром Міськовичем, військовий капелан, якого ми благословляємо на схід. Передавайте хлопцям нашу велику повагу і те, що ми уповаємо на них.
І ваші великі молитви Всесвітнього радіо «Марія». Яке я знаю, надзвичайно є у Польщі популярний. Я, як в Польщі, неодноразово був і їхав машиною, то я цілу дорогу слухаю Ружанець молитви Радіо Марія.
Я сподіваюся, що ви будете слухати також молитви на Радіо Марія Україна. Молимося за наших бійців і молимося за вас. Дякую.